Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, am intitulat întâlnirea din seara aceasta Biblia, scurtă introducere în istoria textului și a canonului. De ce scurtă introducere în istoria textului și a canonului? Pentru că trebuie să știți și o să vedeți că textul acesta pe care îl avem în Sfânta Scriptură nu a fost așa de la început cum îl avem, mai ales în ceea ce privește Vechiul Testament. Și nici aceste cărți pe care noi le avem în Scriptură n-au fost de la început toate, așa cum noi le vedem acum, într-o carte, cineva repede le-a scris, le-a alcătuit, le-a formatat, le-a aranjat și le-a tipărit. Nici vorbă de așa ceva. Și o să vedeți pe parcurs. Biblia, așa cum o avem noi astăzi, este rezultatul unui proces destul de frământat, o să vedeți, al Bisericii timp de aproape 4 secole. 4 secole i-a trebuit Bisericii și creștinismului să-și aranjeze, ca să folosesc un cuvânt al unui profesor, să-și aranjeze cartea de căpătâi. Și pe parcursul întâlnirilor noastre o să vedem toate aceste lucruri. Cauzele coruperii textului. De ce textul a suferit modificări? Odată, pe scurt, datorită hârtiei pe care s-a scris. La început, textul sfânt s-a scris pe hârtia de papirus. Apoi, în secolul 3 și 4, urmează pergamentul, în secolul 10, hârtia de bumbac și în secolul 13, hârtia de zdrențe. Dar la început s-a scris pe hârtie de papirus, o hârtie obținută din trestea de papirus care se cultiva în delta Nilului. Era o trestie cu o măduvă aparte, acea măduvă se secționa în fâșii foarte înguste, se atașau mai multe fâșii una peste alta, se alipeau cu o anumită greutate, cu un fel de role se trecea peste ea, se lipeau prin apăsare și așa s-a produs ceea ce noi înțelegem astăzi, hârtia. Dar nu o coală cum înțelegem noi, ci de multe ori în sul. Și așa s-a scris prima dată textul sfânt. Așa a ajuns textul sfânt la primii creștini. Apostolul Pavel a scris pe hârtia de papirus, e menționat într-un anumit loc în Epistola către Timotei și pergamentul. Se pare că Apostolul Pavel a folosit și pergamentul. Pergamentul ce era? Era folosit din pielea de animale care se rădea după anumite, se argăsea după anumită tehnică de atunci, se obținea o foiță subțire și pe ea se scria. Era mult mai rezistent pergamentul decât hârtia de papirus. Pergamentul era avantajos pentru că se și putea rădea, dacă era nevoie, textul și se putea scrie alt text. Se suprapunea peste textul eliminat alt text. Așa este cazul, o să vedem, a unui manuscris. Deci, datorită proastei calități a hârtiei pe care s-a scris originalul textului Noului Testament, sigur că prin copiere apoi s-au putut strecura greșeli. Deci hârtia, calitatea hârtiei a fost o cauză importantă. Apoi, copierea manuscriselor, care se copia textul sfânt, manuscrisele se copiau pentru uz particular, adică existau oameni care spuneau, vreau să se copieze această epistolă sau această parte de Evanghelie ca să o am eu în casa mea. O altă cauză pentru care se copiau manuscrisele sau primele originale era caracterul liturgic, pentru că trebuiau să se citească aceste texte la slujbele sfinte și trebuiau să se citească într-o comunitate, spre exemplu, cum ar fi astăzi în Cluj, în Ghela, în Deș și așa mai departe. Și atunci hârtia sau textul acestei comunități de aici imediat se transcria și se trimitea altor comunități. Prin transcriere au apărut și greșelile, o să vedem imediat. Sau caracterul enciclic, adică o scriere avea caracter enciclic când ea, aceea scriere mergea circula la mai multe comunități creștine. Ea se uza, se deteriora prin folosire multiplă. Și acum avem greșelile care au dus la variantele de text, la greșeli în text. Și acestea sunt neintenționate și intenționate. Ia uitați-vă, greșeli neintenționate. Citirea neglijentă. De exemplu, când se citea un text, un cuvânt, în momentul în care se citea, se vedea, foarte ușor se putea confunda ceea ce noi avem astăzi, literele H cu N. E vorba doar de o mică înclinație a unei linii din interiorul celor două linii. Sau auzitul defectuos, spre exemplu. O, omicron și omega se citește O în limba greacă. Ei, uitați-vă dumneavoastră aici. În momentul în care se auzea defectuos, nu se înțelegea despre ce este vorba, clar, se auzea doar O, se putea foarte ușor, spre exemplu, confunda, să zicem, cazul acuzativ cu un genitiv plural sau cu un dativ plural în care se folosea omega. Și atunci gândiți-vă dumneavoastră, în loc să se citească sau să avem sensul în text, pe el l-a dus acolo, pe cine? Acuzativul, pe el, da? Unde avem afton, o, acesta, putea să înțeleagă în neatenția lui un genitiv plural sau un dativ plural și imediat apărea o pluralitate de persoane, nu o singură persoană. Și putea să apară în cazul unui genitiv ale lor, cărțile lor, în loc să spune pe cartea aceasta a pus-o acolo, dacă înțelegea greșit și folosea un genitiv plural cu omega, pe cărțile, cărțile acestea sunt ale lui sau ale cărților acestora sunt paginile. Total altceva. Și atunci, în momentul în care se auzea defectuos, putea să apară orice altceva în text. Un exemplu, doar pentru dumneavoastră. Sau greșeli intenționate. Judecata pripită a copiatorilor, cei care copiau textul sfânt. Și își mai dădeau și ei, cum am spune astăzi, cu părerea. De multe ori înlocuiau o conjuncție cheie cu D sau is, o prepoziție is cu N. Is, care se folosește în limba greacă aproape întotdeauna când e vorba de un verb de mișcare cu un acuzativ, sau N, care se folosește cu un dativ, dar poate fi și cu acuzativ. Ei, imediat ei își dădeau, să zicem, cu părerea, cum ar fi mai potrivit și putea să apară imediat cu totul și cu totul alt sens. Sau, pur și simplu, interpretarea textelor. Când ei, intenționat, au interpretat anumite texte, cum au socotit ei că ar fi varianta mai ușor de înțeles. De aceea, e puțin îngrijorător, dar cam asta este realitatea. În momentul de față există aproximativ 3500 de variante la text. Sau istoria textului sfânt a înregistrat cel puțin 3500 de variante la text. Nu să credeți că este ușor din 3500 de variante la text să aduci textul cât mai aproape de original ca să ai o ediție critică a lui, adică o ediție de referință? Nu este ușor. Această muncă se datorează specialiștilor din domeniul criticii textuale. Dumneavoastră să nu credeți că teologia este o școală în care sau referințele din cadrul studiului teologiei sunt cele care se referă să învățăm rugăciunea Tatăl nostru, cum să ne rugăm și așa mai departe. În cadrul, să spunem, teologia, istorie textului sfânt, există o întreagă școală, se întreagă direcție științifică, de critică textuală, cu specialiști de primă mână care se ocupă de așa ceva. Peste acestea apoi intervin exegeții, intervin specialiștii în interpretarea textului sfânt. Sunt o serie de factori care concură la a determina un text de alt text în sensul de a fi mai aproape de original. Și este o muncă teribilă în interiorul istoriei textului sfânt și astăzi, și astăzi, până astăzi. De aceea Sfânta Scriptură nu poate fi ușor înțeleasă, nu poate fi deschis textul și să-l citim și am spus că am înțeles. Da, am înțeles la o primă auzire, dar când începem să intrăm în esența lui, ne dăm seama, sau în variantele lui, câte lucruri trebuie știute. Cu toate acestea, noi avem astăzi, datorită eforturilor specialiștilor din cadrul criticii textuale, ediții de text sfânt, de referință, recept, cum ar fi spus. Adică numai de acolo se pornește, nu din altă parte, în traducerile, în limbile popoarelor. Mă refer la textul sfânt grecesc, adică cel original. Și o să vi le arăt care sunt. Reconstituirea textului. Și acum m-ați putea întreba, dar cum putem sau cum s-a ajuns la un text astăzi de referință din care să se traducă și numai pe acela să-l folosim? Cum s-a ajuns aici în toată această muncă? Prin comparație și analiză. Și avem codicii cei mai importanți, majuscul în care avem în ei aproape toată Sfânta Scriptură. De exemplu, Codex Sinaiticus din secolul IV, el se găsește la British Museum din Londra, poate fi văzut. Aici avem toată Sfânta Scriptură. Gândiți-vă dumneavoastră, secolul IV nu înseamnă secolul 20 sau secolul 21. Și atunci, ce au făcut specialiștii? Când au văzut variantele de text, să zicem, din secolul 18 sau 19, au spus așa, mergem cât mai aproape de secolul I. Și să vedem care e varianta cât mai aproape de secolul I a unui text. Și acești codici foarte importanți pentru biserică, pentru creștinism, pentru teologia creștină, pentru critica textuală, sunt de referință și astăzi. Acolo găsim textul cât mai aproape de original. Și în aparatul critic există acolo tot felul de litere undeva jos, o să vedeți aleful ebraic, b-ul latin, să vedeți ce înseamnă acestea. Adică acea variantă sau acel cuvânt se găsește în acel codex sinaiticus sau în acest codex vaticanus numerotat cu B. Deci acele notițe de acolo, acele hieroglife pentru mulți, acele numere, acele litere au o însemnătate importantă pentru textul respectiv. O să vedem toate acestea la timpul potrivit. Sau Codex Alexandrinul din secolul V, cu 773 de file, tot la Londra se găsește, foarte important pentru textul sfânt. Sau Codex Ephraemire Scriptus, cu 200 de file. De ce îi spune Ephraemire Scriptus? Pentru că textul sfânt a fost șters și s-au scris niște imne ale Sfântului Ephrem Siru. Un învățat pe nume Constantin Tischendorf, printr-o tehnică și printr-o practică, printr-o, să zicem, abordare chimică a textului, a reușit să recitească textul sfânt care a fost șters. Și acel text din acest codic este foarte important pentru critica textuală când se compară cu variantele de text cu textul cât mai aproape de cel original. Vechile traduceri în istorie, Septuaginta, Itala, Vulgata, cartea, traducerea siriană Peșita, care este, iarăși, toate aceste traduceri sunt de referință pentru textul sfânt de astăzi, colecțiile patristice, mai puțin sigur pentru dumneavoastră să le rețineți, colecția Min, adică această colecție, să zicem, Min cuprinde texte ale părinților bisericii. Ori textele părinților bisericii din secolul III, din secolul IV, din secolul II, epoca apologeților, cuprind foarte multe texte biblice. Și atunci ce fac specialiștii? Se duc la aceste scrieri patristice și văd care era textul, să zicem, din Ioan 6:12 în opera părintelui din secolul 3 sau din secolul 2 sau din secolul 4. Și atunci acest text este luat ca text de referință. Vă spun toate acestea ca să vedeți că astăzi dacă avem un text critic la care facem referire atunci când se face orice traducere și cât mai aproape de textul original, însemnează că a existat o întreagă gamă de puncte de reper până s-a ajuns ca specialiștii să aducă textul de astăzi din acele 3500 de variante cât mai aproape de textul original. Așa au apărut edițiile critice, acum de care vă spun, începând cu cea din 1517, ediția lui Erasmus, Robert Ștefan, nu le țineți dumneavoastră minte acestea, nici studenții nu le țin minte, de aceea mai și pică la examene. Și ne oprim la un text pe care îl avem astăzi, ediția textului sfânt Nestle Aland. Ce am eu aici? Ediția 28-a. Eu am aici ediția respectivă bilingvă, grec, textul grec original cu cel german, în traducere germană, sau textul grec-latin, sau textul grecesc, acesta, de Greek Testament. Acestea sunt ediții, aceasta este cartea, acestea sunt edițiile textului critic. Deci aici avem textul cel mai bun, cel mai aproape de textul ieșit de sub mâna agiografilor sau scriitorilor sfinți. De aceea, acum este important, noi deschidem Sfânta Scriptură în diferitele traduceri ale ei, limbile popoarelor, dar ca să vedem nuanțele textului sfânt, de aceea este importantă limba greacă, trebuie să mergem la acest text. Și atunci vedem dacă o ediție critică a unei biserici care se găsește, pe care o are astăzi, a respectat în traducere textul original sau nu. De aceea, toate nuanțele trebuie căutate în textul original. Dumneavoastră, sigur, mă puteți întreba acum, bine, dar nu știu limba greacă. Și atunci, pentru noi cum este? Nu, pentru dumneavoastră este suficient să citiți textul sfânt din edițiile pe care noi le avem astăzi, în limba română, ediția Sfântului Sinod, special, sau varianta textului înaltului Bartolomeu. Atât, aceste două ediții le puteți folosi a Sfântului Sinod în diferitele apariții ale ei și Biblia înaltului Bartolomeu. Dar despre acestea o să vedem data viitoare care sunt edițiile din limba română, că avem și noi istorie întreagă a textului sfânt în limba română. Și atunci o să vă spun mai mult când o să începem să și lucrăm. Să știți că nu putem intra foarte ușor în textul sfânt, să-l citim și să-l analizăm, fără să avem măcar vag în minte și anumite referințe de acest fel. Să știți că în Anglia am fost la un doctorat la Oxford, o comisie de doctorat, și îi spuneam unui profesor de ce mă grăbesc să ajung astăzi acasă și de ce plec din Oxford și dorm în Luton, de unde am plecat astăzi, ca să fiu sigur că nu pierd avionul. Și m-am cazat la un hotel aproape de aeroport, pentru că din Oxford se poate întâmpla un accident pe autostradă sau ceva și atunci să nu ajung. Și spun, trebuie să ajung neapărat mâine seară în Cluj, acasă, pentru că am o întâlnire cu oamenii pe un program foarte important biblic. Ei au tradiție în acest lucru și mi-a spus cum fac. Păi am, bineînțeles că îi citesc textele, pentru că toate acestea le-au făcut și le mai fac și pe parcurs, și am spus și eu fac parte de introducere mai întâi, nu deschid dintr-o dată Biblia cu oamenii și ne apucăm să citim și să interpretăm. Noi ceea ce facem acum e un pionierat, dar sunt convins că vom crește de la întâlnire la întâlnire, n-ar fi exclus să ajungem să ne întâlnim săptămânal, ca cum alte comunități creștine din jurul nostru o fac, neortodoxe, ar trebui și noi să facem acest lucru. Poate că cu un efort în plus, vom vedea pe parcurs, cu un efort în plus din partea celui care vă vorbește, cu o anumită ordine în programul lui, să putem să facem și acest lucru. De aceea a fost și mi s-a recomandat și alte lucruri pe care să le fac în discuția respectivă de ieri cu dumneavoastră înainte de a intra în textul Sfintei Scripturi. Biblia, adevăr sau mit? Ultima problemă. Mulți au spus că Biblia este o poveste. Și mai spun și asta. Și v-am spus și data trecută, cum să fie o poveste Biblia, când pentru textul sfânt au murit și mor și astăzi în lume atâția oameni. Cine moare pentru o minciună inventată de el? Și spun aici o credință ca cea a primelor generații creștine, care implica o loialitate absolută chiar cu prețul vieții față de Iisus Hristos, cel care a rostit Evanghelia, cărui cuvântul îl citim astăzi. Nu se putea baza decât pe adevăr și pe incontestabilitatea faptelor descrise, nu pe legende sau date inventate. Jertfele martirilor. De cine își dă viața pentru o minciună sau pentru o poveste? Să știți că pentru un roman nu-și dă nimeni viața, indiferent cât de frumos este el și indiferent cât de mult l-a impresionat și l-a mișcat acel roman în viață și a marcat viața. Pentru o poezie, chiar dacă o știi pe de roșu, o reciți de nu știu câte ori în viață, și zi de zi ți-a plăcut, nu-și dă nimeni viață. Pentru Evanghelia lui Iisus și-au dat viața mii și milioane de oameni. Biserica până astăzi are la bază cuvântul Scripturii, nu un cuvânt și o poveste. Biblia, vă spuneam și data trecută, cea mai citită și tradusă carte din lume. Ultima, vă spuneam data trecută că nu am o dată foarte recentă, ultima documentare și în discuția de care vă aminteam, mi s-a spus că astăzi este tradusă în peste 2527 de limbi Biblia. Data trecută v-am dat o altă dată. Sau, în anul 2000, erau peste 4000 de traducători care se ocupau de Biblie, nu 3000 și ceva cât v-am spus data trecută. Și această cifră cred că este inexactă. Oricum, ne spune preocuparea față de această carte de căpătâi a creștinismului și a fiecăruia dintre noi. M-aș referi la o singură dovadă istorică. Din secolul I, la acest adevăr pe care creștinii l-au slujit, adică Iisus și Evanghelia Lui. Și atunci noi, cei de astăzi, cum să mai putem să ascultăm idei de genul Biblia este o legendă, cu personaje și fapte de acum 2000 de ani care nu mai interesează pe nimeni astăzi. Pliniu cel Tânăr era un nepot și fiu adoptiv al lui Pliniu cel Bătrân. Acesta era proconsul al Bitiniei. El întreține o corespondență cu împăratul Traian păstrat în 10 volume. Și nu știu, nu sunt povești acestea. Și ce se întâmplă aici? În volumul al 10-lea îl face un raport. Pliniu cel Tânăr face un raport referitor la situația politică, socială, religioasă din provincia pe care îl guverna și în care face referire și la creștinii pe care el îi supraveghea. Și această scrisoare al Pliniu cel Tânăr către împăratul Traian este primul text latin în ordine cronologică care este menționat Mântuitorul Iisus Hristos și Evanghelia Lui. Și iată în scrisoarea 10-a ce spune. Neștiind el cum să aplice pedepsele, global sau diferențiat pedepsele creștinilor, în funcție de vârstă, de atitudinea celor judecați, Pliniu explică lui Traian modul în care el a procedat. Proconsul Bitinii, reprezentantul stăpânirii romane, secolul I, sfârșit de secolul I. Și spune el așa, celor care negau că sunt sau au fost creștini, invocând zei după formula rostită de mine și aducând ofrande de vin și stămâie statuii tale, care poruncise să se fie aduse în acest scop împreună cu statuile divinităților, dacă pe lângă acestea au holit pe Hristos, fapt despre care se spune că nu pot fi siliți în niciun chip să facă cei ce sunt cu adevărat creștini, am socotit că pot să le dau drumul. Spune ea. Despre alți creștini, Pliniu relatează că la început au mărturisit că sunt creștini, dar în cele din urmă s-au închinat cu toții statuii tale și l-au holit pe Hristos. Deci o parte de frică au tăgăduit pe Hristos. Și acest lucru se găsește, îl puteți citi, în opere complete, Pliniu cel Tânăr, scrisori, opere complete, traducere, note, prefață, Liliana Manulac, editura Univers, București, 1977, pagina 343-344. Tot în scrisoarea 10-a se spune așa, obișnuiau să se adune acești creștini într-o anumită zi în zor să înalțe pe rând cântare lui Hristos ca unui zeu, că se legau prin jurământ nu pentru vreo nelegire, ci să nu făptuiască vreun furt, tâlhărie sau adulte, să nu-și calce, și toate acestea erau axate pe cuvântul Evangheliei, să nu-și calce cuvântul dat, să nu tăgăduiască în fața justiției dacă au primit ceva în păstare. După toate acestea, obiceiul era să se adune din nou pentru a lua masa în comun, o hrană nevinovată, vorba de euharistie. Euharistie pe care creștinii o aveau ca bază și dovadă din textul Sfintelor Evanghelii. Deci iată unde este baza, să spunem așa, a realității creștinismului și a Evangheliei lui Iisus. Ultima problemă, un minut, reflexii, mesaj. Tu, creștin sau cititor al veacului al 21, de ce deschizi Biblia? E o întrebare pe care ne-o punem toți. De ce deschidem Biblia? Pentru a ști ceva? Dacă o deschizi doar pentru a ști ceva, vă rog să vă uitați aici, nu o vei uita niciodată. Deși numai dacă o deschizi pentru a ști ceva, afla ceva, nu o să o uiți niciodată. Pentru că aici o să găsești istoriografie și am văzut împărțirea cărților, de aceea am făcut acea împărțire, o să găsești poezie lirică foarte frumoasă, o să găsești legislație dacă te interesează, o să găsești pagini profetice și apocaliptice care o să te întrețină, proze scurte, nuclee de roman, dacă vreți, în cărțile istorice sunt atât de multe și interesante chiar, scene dramatice, câte vreți, sentințe aforistice, mai ales în cărțile proverbelor, eseuri filozofice, cărțile didactico-poetice, mai ales în cartea Iov. Iov vorbește științific, este poate cea mai științifică carte din Biblie. Vorbește de greutatea aerului, de faptul că pământul este rotund. Iov, în cartea Iov. Poate că odată o să facem și, știu eu, într-o întâlnire, Biblia și știință, pentru cei care doresc să afle ceva din raportul dintre Biblie și știință. Dar o să găsiți și foarte multe inadvertențe, cu acestea ne vom ocupa noi pe parcursul timpului de studiu. Așadar, dacă vrei să o deschizi numai pentru a ști afla ceva, toate aceste lucruri le vei găsi aici și nu o să uiți niciodată.
Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.